Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozwi li bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington, Edi Isango. Président Félix Tshisekedi akopesa ya ye disikulu na Assemblée générale ya Nations Unies lobi mokolo ya minei na New York et payuapi azali kokoba mobembo wa ye uto mokolo ya yambo ya mposo. Disikulu yango e kozala na ngonga ya zomi na sambo ya Kinshasa tope ngonga ya zomi na mwambe pona este tope monyele ya Congo Democratique. Nzokande lobi loleki Félix Tshisekedi azala ki elongo na bakambi ya bikolo bisusu na limpati lipesa maki na président Donald Trump awa na États-Unis na New York. Kasi yambona yango, président Félix Tshisekedi akutanaki na Bill Gates mokeli ya Microsoft Corporation pe monko ya baye baleki na nkita na molongo na masolo ya pembeni ya Assemblée générale ya Nations Unies ya Tuku Sambo na Minei na New York. Maye masololi mayebi samite Bill Gates asungaka pe mingi mpo itali boluki luki ya bokonongono na molongo apesaka misolo na mangwele mingi pe na kobundisa malaria mpe po na kobundisa bobola na mokili na nzela ya fondation na ye elongo na molongo ganinaye Melinda Bill Gates. Tshisekedi akutana ki pelokola na moko kaninaye mukambi ya Togo Fort Nyasigwe e Yadema lobby na New York. Kofi Olomide alanga nzembo azungisami na ndako sima na kuyanula na mituna na parke ya tribunal general ya tribunal ya grande instance ya Gombe na liboso ya ba magistrat po etali loyembo na ye mwambe loye commission ya censure et pekisaki mposo meleki kolanda mosambeli ya Kofi Olomide. Magistrat alobi ete Kofi Olomide azonga ndako po maye afundami na yango mazali makambo ya minene penzate pe masengi tete atikala na boloko. Nzokande Kofi azali pe na nzoto mwa malamu te po azwa ki lipaso mikolo mileki. Kofi Olomide azongaki mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi komikotisa na makambo yango po alobi ete Congo Démocratique ezali mboka ya demokrasi. Po na Kofi Olomide, censure esengeli ezala lisusu te na Congo Démocratique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Lingomba libengami na kombo Telema li Elizali kati na lamuka li pesi yano na maloba ya mokonzi Félix Tshisekedi na Bruxelles pe kebisi pona mosala seni ezali kosala ntango eye. VOA Lingala epesaki maloba na mukambi ya Lingomba liye Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
Tolandi mwana mboka Félix Tshisekedi na poto ndenga zoloba elakisi polele na maloba na yeke azali kondima ya solo ke krize ya legitimite ezali ya mibale. Tolobaki likambo ya mboka ndenge ezali kotambola, okomona mwana mboka Félix ye montaza kokaba mboka me azali na pouvoir nyonso comme président ya republiki te. Pouvoir nyonso eza na maboko ya président Kabila oyo azali chef de file ya FCC. Bongo lelo Martin Fayulu ye montazwi maponami me azosala mosala te. Mboka ezali kotambola lokola ba président bazali nde basato pe tolobi su likambo etali makambo ya seni na ndenge na information to waki lelo tuzako senga ki kongolea verifie yango na baiba zaiko tambula batu aseni a travers la republique ba keiko me mission ya kuyeba lelo ba machine baby boni etamboli boni or na mission ane zalipo na kulungula ba trace nyonso surtout ya election presidentielle.
Ba tomboki mai mai ya Lingomba UPLC Union ya ba patriote pour la libération du Congo bazui mangwele na Beni tokolanda sango na Ericas Mwisi.
Tozali bongo awa na centre ya ba tomboki mai mai na Kalunguta bazali na minduki ya bango basi pe mibali basengi na tata mokonzi.
Asuka na sango na biso yango yo, tukutani si mangonga mibali po na sango mosusu, tukutani pe na Facebook na biso, pe na site internet na biso www.com, voelingala.com. Wabino Edi Isango.